çağırırlar. Martın ortalarından bu yana Suriyada Prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. Yerli hüquq müdafiəçiləri bu müddət ərzində 1600-dən çox adamın öldürüldüyünü deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Dirilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Kazan görüşü niyə nəticəsiz bitdi? Gözləntilər niyə doğrulmadı? Britaniyalı jurnalistin yazdıqları. İyunun sonunda Rusiyada Rusiya prezidenti Medvedevin təşəbbüsü ilə keçirilən Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə çox böyük ümidlər var idi. Hətta görüşdən əvvəl Amerika prezidenti Barack Obama da Azərbaycan prezidenti Əliyevə və Ermənistan prezidenti Sarkisyana telefon da açmışdı. Görüşdə razılığın əldə olunacağına ümidini bildirmişdi. Amma görüş onunla nəticələndi ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanı, Ermənistan isə Azərbaycan danışıqları pozmaqda günahlandırdı. Britaniyalı jurnalist Thomas Deval Moscow Times qəzetində yazır ki, görüşdə razılığın əldə edilməməsinə səbəb Azərbaycanın narahatlıqları olub. Buna görə də Azərbaycan münaqişənin həlli prinsiplərinə düzəlişlər edilməsini təklif edib, Ermənistan isə bununla razılaşmayıb. Məqalə ilə sizi daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli tanış edir.
Amerikan Beynəlxalq Sülh üzrə Carnegie Fondunun təhlilçisi olan Thomas Deval yazır. Dağlıq Qarabağ üzrə sülh prosesi qeyri-adi çətin dövrünə daxil olub. Kazanda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin 24 iyun görüşü qabağı böyük ümidlər var idi ki, nəhayət baza prinsipləri üzrə sənəd çərçivə sazişi imzalanacaq. Ancaq heç nə baş vermədi. Kazanda nə oldu və indi nə baş verir? Bir çox mənbələr, o cümlədən Bakıdakı bir mənbə təsdiqləyir ki, Kazanda sazişin qabağını alan Azərbaycan olub. Sazişin layihəsi üzərində intensiv işləyən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov görüşdən sonra bir şahidin dediyinə görə darmadağın olmuşdu. Belə görünür ki, Azərbaycan prezidenti danışıqlara layihəyə 9 və ya 10 düzəlişlə gəlmişdi. Erməni tərəfi buna etiraz elədi. Görüş 4 saat çəksə də danışıqlar başlananda artıq bitmişdi. Erməni tərəfi bildirdi ki, Kazanda müzakirə olunmalı son layihəni qəbul edir. Bu, 2009-cu ilin sonunda 2010-cu ilin əvvəlindəki vəziyyətdən dönüş idi. O vaxt Bakı deyirdi ki, Afinada razılaşdırılmış layihəni qəbul edir, qəbul eləməyən Yerevandır. Azərbaycanın iradlarını 3 yerə bölmək olar. Birincisi, Lavrovun hazırladığı son layihədə Bakının spesifik narahatlıqları var. Onlardan əsası Bakının dediyinə görə dəhliz olmayan Laçının statusunun layihədə aydın yazılmamasıdır. Burada məsələ baza prinsiplərinin ikisi arasında əlaqədədir. Prinsiplərdən biri 7 rayonun qaytarılmasına aiddir. Deyilir ki, 7 rayondan 5-i dərhal qaytarılmalıdır. İkisi isə Kəlbəcər və Laçın 5 ildən sonra qaytarılmalıdır. Eyni vaxtda deyilir ki, Laçın Ermənistanla Dağlıq Qarabağı birləşdirən dəhliz olmalıdır. Bakının iradı odur ki, Kazandakı layihədə Laçın dəhlizinin bitməsinə vaxt qoyulmur. Ona görə qeyri-dəhliz Laçının statusu dumanlıdır və Laçının 39 kəndinin sakinlərinə geri qayıtmağı vəd eləmir. Buna görə layihədə əslində 7 yox 6 rayonun qaytarılmasından söhbət gedir. Başqa maddə Dağlıq Qarabağa müvəqqəti statusun verilməsidir. O, bununla beynəlxalq təşkilatlara qoşula bilər. Azərbaycanın buna iradı daha az oldu. Azərbaycanın Laçın məsələsində iradı legitimdir. Ancaq İlham Əliyev bu məsələni niyə məhz Kazan görüşündən əvvəl yox, görüşdə qaldırdı. Bununla da görüşü heç endirdi. Bu, bizi Azərbaycanın ikinci qəbil iradlarına aparır. Belə görünür, Bakı rəhbərliyi Rusiyanın dediyi ilə razılaşmaqda, daha doğrusu razılaşan kimi görsənməkdə özünü yaxşı hiss eləmir. Azərbaycanlılar indiyə kimi Rusiyaya Ermənistanın əsas tərəfdaşı kimi baxırlar və Lavrovun roluna şübhə ilə yanaşırlar, Lavrovun erməni mənşəyinə etibar eləmirlər. Medvedev bunu heç vaxt dilinə gətirməsə də Azərbaycan qorxur ki, Rusiyanın məxfi planı ola bilər. Rusiya Dağlıq Qarabağa öz sülh mühafizə qüvvələrini yerdə bilər və sülh prosesini öz istədiyi kimi apara bilər. Dağlıq Qarabağ sülh prosesində illərlə bir yazılmamış razılıq var ki, qonşular və Minsk qrupu həmsədrləri burada sülh mühafizəyə cəlb olunmamalıdırlar. Ancaq bu heç vaxt rəsmi yazılmayıb. Bütün bunlara görə Bakının Kazandakı taktikası Vaşinqtona və Parisə çatdırmaq olub ki, ki, gələn layihənin hazırlanmasına onlar da qoşulsunlar. Söz verilsin ki, sülh mühafizə Avropa Birliyindən gələcək. Azərbaycanın istədiyi təkcə beynəlxalq aləmin cəlb olunmasıdırsa, onda onlar tərəfdən Medvedev anından istifadə edilməsinə tələsilməlidir. Çünki Rusiyada prezident seçkiləridir və çox güman ki, Putin prezidentliyi özünə qaytaracaq. Əliyevlə Medvedevin münasibətləri daha yaxşıdır, nəinki Əliyevlə Putinin. Putin heç vaxt Dağlıq Qarabağ problemini həll etməyə maraq göstərməyib. Belə görünür, onun fikrincə indiki status quo Rusiyaya xeyirdir. Vaşinqtona gəlincə narahatlıq var ki, Amerika rəhbərliyi bu problemə marağını itirə və indikindən daha az səy göstərə. Bunlar bizi Azərbaycanın Kazandakı üçüncü qəbil iradlarına aparır. Azərbaycan fikirləşir ki, zaman onun xeyrini işləyir və tələsməyə dəyməz. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Qafqazda silahlanma yarışı Ermənistanı müflis etməkdir. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycanın maliyyə və siyasi çəkisi artır. Azərbaycanın əhalisi artır. Ermənistanın əhalisi azalır. 5 ildən 10 ildən sonra Azərbaycanda əhali 11 milyon olacaq, Ermənistanda 1 milyon. Bu yolla Azərbaycan məsələni öz xeyrinə həll edəcək. Ancaq Ermənistan tərəfi də deyə bilər ki, onlar 20 il əvvəlkindən qat-qat güclüdürlər. Ermənistan adam başına düşən daxili məhsul Ola görə elə Gürcüstan kimidir, yəni kasıb deyil. Üstəlik, xaricdə güclü diasporalar var. Dağlıq Qarabağ faktiki öz-özünü saxlayır. Buna görə Azərbaycan hökuməti neftdən və qazdan gələn nəhəng gəlirləri sülhün bərqərar olunmasına sərf etsə daha yaxşıdır, nəinki daha yaxşı müqavilə üçün oturub illərlə gözləmək. Əgər Azərbaycanın spesifik məsələlər doğrudan da bu məsələlər narahat eləyirsə, bunlar bir neçə ay ərzində yəqin ki, yerbəyer ediləcək. Dəhliz olmayan Laçına status müəyyən olunacaq. Qonşularsız və həmsədrlərsiz sülh mühafizə qüvvələri haqda maddə olacaq. Tam sülh sazişinə doğru daha çox işləmək lazım gələcək. Ola bilər, erməni qüvvələri işğal etdikləri ərazilərin bir hissəsindən çıxsınlar. Əvəzində Bakı Dağlıq Qarabağın müvəqqəti statusuna razı olsun. Məsələn, xaricilər Dağlıq Qarabağa gələ bilərlər və ya BMT-nin burada nümayəndəliyi açıla bilər. Bunlar Vaşinqtona və Parisə imkan verə bilər ki, Moskvanın körpü salma cəhdlərinə daha yaxından kömək eləsinlər. Medvedev anı hələ var. Yox, əgər Azərbaycan sadəcə vaxt uzadırsa, onda başqa yanaşma lazım gələcək. Onda həmsədrlər deyə bilərlər ki, atəşkəsi monitor eləyəcəklər. Sülhə təminatçı ola bilərlər. Ancaq vasitəçilik imkanları artıq tükənib.
Elxan Nəsibli sizi Britaniyalı jurnalist Thomas Deval'ın Moscow Times qəzetində yazdıqları ilə Qarabağla bağlı yazdıqları ilə tanış elədi. Bu söhbətlə biz Thomas Deval'ın yazdığı məqaləni sizə həm də saytımızda təqdim eləyirik. Azadlıqradiosu.az saytında orada siz Deval'ın yazdıqlarını daha ətraflı şəkildə də oxuya bilərsiniz Azadlıqradiosu.az saytında. Onu da xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytında bizim verilişlərimizə həm də canlı şəkildə qulaq asmağınız mümkündür. Sosial şəbəkələrdə də, məsələn, Facebookda da Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsi var və orada da siz Azadlıq Radiosunun verilişlərini canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bugün Bakıda daha 4 müxalifətçinin məhkəməsi keçirilib. Onlar müxalifətin aprelin 2-sində Bakının mərkəzində keçirmək istədikləri aksiyada tutulan 10-dan artıq müxalifət nümayəndələrindəndir. Onları ictimai qaydanı pozmaqda, başqasının əmlakına ziyan vurmaqda günahlandırırlar, o cümlədən avtobusun şüşələrini sındırmaqda. Beynəlxalq müdafiə təşkilatları müxalifətçilərin həbsini pisləyiblər, amma məhkəmələr davam etməkdədir. Bugünkü məhkəmədə müxalifətçilər onların günahkar olduğuna dəlalət edən hər hansı bud olmadığını bildiriblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadov məhkəmə prosesini izləyib onun hazırladığı reportajı dinləyək.
İyulun 28-də Nəsimi rayon məhkəməsinin həyətində qələbəli idi. 100-dən artıq adam 2 aprel aksiyası ilə bağlı barələrində cinayət işi açılmış Ülvi Quliyev, Əhəd Məmmədli, Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəylinin məhkəməsini izləmək üçün bura toplaşmışdı. Ancaq saat 11-də onların yalnız bir qismi məhkəmə binasına daxil ola bildi. Səbəb gətirildi ki, məhkəmə salonunda yer yoxdu. Dustaqlar məhkəmə salonuna gətirilərkən salonda oturanlar tərəfindən belə qarşılandılar.
Thank you.
Məhkəmə iclasına sədrlik edən hakim Şahin Abdullayev məhkəmə heyətini elan etdi. Sonrakı aprel aksiyacıları özləri ilə bağlı anket məlumatlarını söylədilər. Əhəd Məmmədli istisna olmaqla digər məhbuslar dövlət tərəfindən onlara ayrılmış vəkillərdən imtina etdilər. Əhəd Məmmədlinin hüquqlarını məhkəmədə dövlət hesabına ayrılmış vəkildən başqa həm də özünün müqavilə bağladığı vəkil Yalçın İmanov da müdafiə edir. Məhkəmə iclasında ilk etiraz prokuror Aydın Əliyevə oldu. Vəkil Elçin Namazov dedi ki, bu iş üzrə istintaqı Bakı şəhər prokurorluğu aparıb. İstintaq qərəzli aparılıb. Aydın Əliyev də həmin prokurorluğun işçisidir. Onun dövlət ittihamçısı kimi bu işə çıxmasına etiraz edirlər. Etirazı digər vəkillər də dəstəklədilər. Hakim qərar çıxarmaq üçün müşavirəyə getdi. Qısa müşavirədən qayıdaraq prokurora etiraz vəsatətinin təmin olunmadığını elan etdi. Elçin Namazovun növbəti vəsatəti Rüfət Hacıbəyli barəsindəki cinayət işinə xitam verilməsinə dair oldu. Vəsatətini belə əsaslandırdı ki, Rüfət Hacıbəylinin polis maşınına təpik vurması sübuta yetirilməyib. Rüfət Hacıbəyli özü də vəsatəti müdafiə etdi. Rüfət Hacıbəyli 2 aprel aksiyası zamanı Süleyman Rəhimov küçəsi ilə Mərdanov qardaşları küçəsinin kəsişməsində post patrul avtomobilinə zərbə vurmaqda ittiham olunur. Vəkil Yalçın İmanov dedi ki, müdafiə etdiyi Əhəd Məmmədli aksiyada iştirak etdiyinə, azadlıq istefa şüarları qışqırdığına görə həbs olunub. Onun həbsi siyasi fəaliyyətinin qarşısını almaq məqsədi güdür. Digər təqsirləndirilən şəxs Elnur Məcidli də həbslərini siyasi sifariş adlandırdı.
Ailə sterilizasi, istimai terizə, asil tərəfindən göndərilən videomaterialda bizim cinayətini sübut edən heç bir fakt yoxdur. Bu aralanda aydın olur ki, bizim burada olmamız siyasi motivlik və siyasi faktordur. Siyasi sifariş hissəsində olur. Və ən çox da iqdam haqqında o qabarlıdır ki, biz azadlıq istefa şüarları səsləndirmişik və bu aralanda aydın olur ki, biz azadlıq istefa şüarları səsləndirmişik bu gün buradayıq.
Digər vəkillər də hüquqlarını müdafiə etdikləri şəxslərlə bağlı cinayət işinə xitam verilməsini tələb etdilər. Prokuror hakimdən vəsatətin təmin olunmamasını xahiş etdi. Hakim dedi ki, vəsatətlərə yekun qərar qəbul olunarkən münasibət bildirəcək. Bu, vəkillərin etirazına səbəb oldu. Elçin Namazov dedi ki, burdan artıq görünür ki, siz qərəzlisiniz və sonda nə qərar çıxaracağınıza da artıq bizdə şübhə qalmır. Ona görə də mən sizə etiraz edirəm. Bunu vəkil Elçin Namazov dedi. Elçin Namazovun bu vəsatətini digər vəkillər də dəstəklədilər. Vəsatət təmin olunmadı. Bundan sonra vəkillər növbəti vəsatətlərini verdilər. Onlar bildirdilər ki, aksiyada iştirak etmiş bu gənclər həbsə atılmaqla əslində onların konstitusion hüquqları pozulub. Bəzi vəkillər hakimdən aksiyaya icazə verməyən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun, aksiyanın dağıdılmasına başçılıq etmiş Daxili İşlər naziri Ramil Subovun, Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisi Rafiq Abbasovun və aksiyanın dağıdılmasında iştirak etmiş polislərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunması barədə qərar qəbul edilməsini xahiş etdilər. Onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsinin də məhkəmədə dindirilməsini tələb etdilər. Hazırlıq iclası iyulun 29-unda vəsatətlərin müzakirəsi ilə davam edəcək. Ülvi Quliyev, Əhəd Məmmədli, Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəyli 2 aprel aksiyacılarıdır. Onlar ictimai asayişi pozmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Bu işdə zərər çəkmişlərsə bir neçə polis əməkdaşı və avtonəqliyyat şirkətləridir. İttihama görə gənclər polis əməkdaşlarına xəsarət yetiriblər. Avtobuslarınsa şüşələrini sındırıblar.
Bu reportajı Esmira Cavadova hazırlamışdı. Onu da qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında siz müxalifətçilərin məhkəmələri ilə bağlı ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz. Orada həm də məhkəmələrdən hazırlanmış, məhkəmələrin qarşısından hazırlanmış video süjetlərlə də tanış ola bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, bugünkü məhkəmə prosesini də həmkarlarımız məhkəmə prosesi ətrafında baş verənlərlə bağlı video süjet hazırlayıblar və Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib artıq həmin video süjet bir neçə dəqiqə bundan əvvəl. Saytımızda başqa maraqlı söhbətlər də var. Məsələn, Azadlıq musiqisi qeyri-azad ölkədə. Azərbaycandan olan bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları yığışıb bir qrup yaradıblar və onlar bir kampaniya başlayıblar. Azadlıq musiqisi qeyri-azad ölkədə. Bu da kampaniya iştirakçıları bəyan edirlər ki, Azərbaycanın Eurovision müsabiqəsində qələbəsi ölkə üçün mədəni hadisə olmaqla yanaşı, həm də ictimai-siyasi əhəmiyyətə malikdir. Çünki Azərbaycan təkcə yarışmanın keçirildiyi ölkə kimi yox, həm də demokratik dəyərlərə hörmət edən Avropa ailəsinə hüquqi bir üzvü kimi çıxış etməlidir və onlar bundan bağlı hökumət qarşısında bir sıra məsələlər qaldırıblar və kampaniya keçirirlər. Onu da qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında siz Eurovision-dan bağlı xüsusi bölmədə tapa bilərsiniz. Orada Eurovision-dan bağlı nə təzə məlumat varsa hamısı yerləşdirilir. Kontekst verilişi isə davam edir. Amerikada default olarsa bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına nə təsiri ola bilər? Bu barədə elandan sonra.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünük oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Kontekst verilişi davam edir. Amerikada default olarsa bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına nə təsir ola bilər? Avqustun ikisinə elə bir şey qalmayıb, indi təkcə Amerikanı yox, bütün dünyanı narahat edən odur ki, əgər Amerikada iqtidarla müxalifət büdcə kəsri ilə bağlı razılığa gəlməsələr, onda qeyd edim ki, hələ bir razılıq da yoxdur və tərəflər bir-birlərini ittiham eləyirlər və default baş versə, bunun dünya iqtisadiyyatına nə təsir olacaq? Amerika dünyanın ən böyük iqtisadiyyatıdır və 2008-ci ildə ABŞ-da ev bazarında baş verən böhran dərhal bütün dünyaya yayılmışdı. Həmin effekt təkrarlana və Azərbaycan iqtisadiyyatına da mənfi təsir eləyə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
ABŞ-ın Maliyyə naziri Tim Geithner bildirib ki, artıq avqustun ikisindən etibarən ABŞ respublikaçıların dövlət borcunun həddini artırmaq istəməməyi səbəbindən default elan edəcək. Nəticədə iqtisadiyyatda yaranan vəziyyət 1930-cu illərin depresiyasının təkrarlanmasına və bütün dünya miqyasında böyük böhrana səbəb ola bilər. Okeanın o tayındakı maliyyə problemi artıq köhnə dünyanı silkələyib. Ən azı son günlər qızılın qiyməti durmadan artır və bu artım bütün ölkələrin qızıl bazarına sıçrayır. Bu sıçrayış Azərbaycan Azərbaycanda yan qaçmayıb, bəs ABŞ default olduğunu bəyan edərsə, bunun Azərbaycan maliyyə bazarına hansı fəsadlar ola bilər? Bu sualın cavabına keçməzdən öncə default məfhumuna aydınlıq gətirək. Onun inflyasiyadan fərqi nədir? Bunu İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağrov izah edir.
Default bu elə bir situasiyadır ki, demək, onu elan edən subyekt hamıya bildirir ki, onun borcları ödəməkdə problemi var. Və default iki növünü tanıyırlar. Bunlardan birincisi müflisləşmə defaultudur. İkincisi isə texniki defaultdur. Müflisləşmə defaultu bu demək, əgər elan olunursa, bu deməkdir ki, artıq onu elan edən subyekt onu bildirir ki, borcu qaytarmaq imkanında deyil. Texniki default isə borcu qaytarmaqda problemlərin olmasını bildirir və müvafiq müqavilələrə dəyişiklərin edilməsi ehtimalını ortaya çıxarır.
ABŞ texniki default elan edə bilər. Sabit Bağrov deyir, əgər bu baş versə, Azərbaycan da itkisiz ötüşməyəcək. Onun fikrincə, ABŞ qiymətli kağızlar bazarında payı olan və neft gəlirlərinin əsas hissəsini dollarla saxlayan Azərbaycan üçün də problemlər yarana bilər. Amma bu itkilərin faizini indidən hesablamaq tezdir. Mütəxəssislər Azərbaycan maliyyə bazarında dolları manata nisbətən ucuz olmasına, yerli iqtisadiyyata zərbə kimi, ölkənin idxaldan asılılığını artıran amil kimi baxırlar. Bəs dollar daha da ucuzlaşarsa bunun fəsadları nə ola bilər? Sabit Bağrov fikrincə bu, Azərbaycan hökumətinin yürüdəcəyi siyasətdən asılı olacaq. Mərkəzi Bank isə bir neçə gün qabaq nikbi mövqe nümayiş etdirib. Bankdan mətbuata deyiblər ki, ölkə iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Mərkəzi Bank manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsinə yol verməməyə çalışacaq. Neft fondunun vəsaitlərin idarə olunması müdiriyyətinin rəhbəri İsrafil Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əgər ABŞ-da default elan edilsə, nəinki Azərbaycan aparıcı dünya ölkələri katastrofik ziyana düşəcək. O itkiləri hesabladıqlarını deyir, amma onu da əlavə edir ki, dünya maliyyə bazarının təhlilləri onları pesimist olmağa qoymur və ona görə də ABŞ bazarında qiymətli kağızlar almağa davam edirlər.
Yalnız kredit reytinginin aşağı salınması məsələsi gündəmə çıxa bilər. Yəni, hal-hazırda ABŞ-ın kredit reytingi ən yüksək və ən təhlükəsizlik reyting 3A, yəni AAA deyilən bir reytingdədir. Mümkünlük var ki, kredit reytingi aşağı salınsın. Bu halda da 9 9 trilyonluq ABŞ dövlət istiqraz bazarını alternativi demək olar ki, yoxdur. Yəni buna baxmayaraq investorlar həm məhz bu istiqrazlara və bu valyutada investisiyaların qoyulmasını davam edəcəklər.
Azərbaycanın 30 milyard dollarlıq investisiya portfelinin 50%-ni dollar, 40%-ni avro, 5%-ni funt sterling təşkil edir. Yerdə qalan 5% bu 3 valyuta arasında paylanır. Ölkə ABŞ-da dövlət qiymətli kağızlar bazarında 400 milyon dollarlıq paya sahibdir.
Səadət Akifqızının söhbəti Amerikada iqtisadi durumdan bağlı ən son xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytının Azadlıq Eko səhifəsində, yəni Azadlıq İqtisadiyyat səhifəsində əldə eləyə bilərsiz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bakı ətrafında Duzlu Göldən reportaj. Bakı ətrafında onlarla irili xırdalı göl var, onların bir çoxu süni yaranıb, neftlə birlikdə çıxan lay sularının yaratdığı göllərdir, daha doğrusu göl məçələrdir. Belə gölləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qurutmaqla yerində stadion, evlər planlaşdırır. Amma Bakı ətrafında həm də çox unikal göllər var, məsələn, palçıq vulkanları da var. Bu barədə bir müddət əvvəl kontekst verilişində danışmışdıq. Hövsan yaxınlığında isə bir göldə müalicəvi duz hasil olunur. İnsanlar bura palçıq vannası qəbul etməyə gəlirlər. Gələnlərin də çoxu yaşlılardır. Niyə? Bu barədə Sevinç Hüseynzadənin söhbətində dinləyək.
Duzlu gölə yaxınlaşdıqca uzaqdan kömür və pas rəngli insanlar gözə dəyməyə başlayır. Özlərini başdan ayağa palçığa tutan bu adamlar bu gölün, onun suyunun müalicəvi əhəmiyyətindən danışırlar. Hərçənd rəsmilər başqa fikirdədirlər. Hətta göldə çimmək qadağan imiş. Bu barədə bir qədər sonra. Duzlu gölə çatanda günorta 12-1 radələrində orada adam olmayacağını güman eləsək də yanılmışdıq. Bu gölə gələnlər sinoptiklərin qızmar havada çölə çıxmamaq tövsiyəsinə əməl eləmirlər. Zıx Hövsan şosesinin yaxınlığında yerləşən göl müşahidələrimizdən biri də bura gələnlərin əksəriyyətinin yaşlılar olmasıdır. Bunu da gələnlər yarı zarafat yaşa dolduqca orqanizmdə xəstəliklərin sayının artması ilə izah eləyirlər. Gölün ətrafında bir neçə yerdə palçıqlı vannalar gözə dəyir. Suyun dibindən çıxarılan palçığı burada 50 qəpiyə satırlar. Yaxınlıqdakı ərazidən toplandığı deyilən yodlu qarışığın da qiyməti eynidir.
Bu əsəb üçün, ürək üçün, damarlar üçün. Ancaq o qara palçıq duzludur. O revmatizm, duz, osteostronxoz, ula şeydir aparır. Məsələn, hələ balinsala var ki, burdan yığıb aparır. Məsələn, mədəkəndə abşeron. Abşeronda bu palçıqdan istifadə edilir.
50-55 yaşlarında olan Vaqif Məmmədov Duzlu gölə Qubadan gəldiyini deyir. Onun kimi regionlardan, hətta qonşu Gürcüstandan da gölün sorağını eşidib gələnlər var. Vaqifin dediyinə görə əvvəllər ağrı kəsici dərmansız qala bilməsə də son 5-6 gündə özünü daha gümrah hiss etməyə başlayıb, ağrıları da keçib.
Mən 30 il aptekli poyz gəzdirmişəm, belə bağlayan. Çox sanatoriyada olmuşam, balinsalada. Ağrı var idi, nəmişdiyi görə revmatizm. İndi məsələn bir həftədir gəlirəm, hiss edirəm ki, ucu ağrılar gedir. Ayda 4-5 dənə iğnə vururdum. Ha, indi iğnə vurmuram.
Mehman ailəliklə gölə gəlib, deyir, əsas səbəb qızları Nərgizin səfkiləridir. Bir neçə ay müalicə olunsa da nəticə olmayınca həkim Duzlu gölə getməyə məsləhət görübmüş. Bu səbəbdən də özü, yoldaşı və qızı özlərini qara palçığın ixtiyarına buraxıblar. Mehman boyanmamış saçından və gözlərindən başqa görkəmi ilə qara libas geyinmiş dalğıcı xatırladır.
1-2 gündür gəldik, şorsudur. Ruslan qolu biraz belə səfkilidir, əsas ona görə gəlmişik. Özümüz də həm ziyarət, həm ticarət.
Məsələn, bura gəlirsiniz, həkimdən məsləhət almışsınız, birdən dərin o səfkilərini artırır.
Həkim də demişdi ki, İmkan varsa duza gedin.
Duzlu göldə söhbət etdiyim adamların hamısı göldən razı qaldıqlarını, yeganə şikayətlərinin antisanitariya şəraiti olduğunu dedilər. Kasıblar üçün müalicə mərkəzi adlandırılan bu məkanın ətrafı hasarlanmış olsa da, istirahət etmək, günlə daldalanmaq üçün şəraiti qənaət bəxş deyil. Bakı çimərliklərinin əksəriyyətində olduğu kimi ətrafda zibil torbaları, butulkalar natəmizlik gözə dəyir. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov isə bildirir ki, artıq 5 ildir respublika baş dövlət sanitar həkiminin qərarı ilə göldə çimmək qadağandır. Hər il olduğu kimi bu ildə Suraxanı rayon hüquq mühafizə orqanlarına, bələdiyyə, icra hakimiyyəti nümayəndələrinə məktub göndərilib.
Sualı göndərmişik, orada hüquq mühafizə orqanı bələdiyyənin ərazisini buraxmasınlar da biz nəyə etdik? Antisanitar vəziyyətlə qədər. Profilaktiki qərar qəbul edirik, yəni profilaktika məqsədindən. Yerdə qalan vətəndaşlarımız çimillər gərək çimmək.
1993-cü ildən ərazidə məskunlaşan 42 məcburi köçkün ailəsinin öz dərdi var. Səbəb gölün yavaş-yavaş əllərindən çıxmasıdır. Zəngilan köçkünü ixtiyar kişi deyir ki, Duzlu göldə kafe, çayxana, duş qəbul etmək üçün bir neçə obyekt tiksələr də həmin obyektləri 4 dəfə söküblər. Duzlu göllə bağlı ərazidə yaşayan məcburi köçkünlər Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Noruz Məmmədovun adını çəksələr də bu məlumatlar təsdiqlənməyib. Suraxanı rayon məhkəməsi isə bu yaxınlarda Gülnarə Məmmədova adlı şəxsin xeyrinə qərar çıxarıb. Bakı İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə Gülnarə Məmmədovaya 49 illiyə icazəyə verilən Duzlu Gölün 14 hektardan artıq ərazisində sağlamlıq istirahət mərkəzi yaradılacaq. Duzlu Göldən uzaqlaşsaq da hələ də suyun üzərində batmayan adamlar, kənarda isə özünü günə verən qara və qəhvəyi siluetlər gözə dəyirdi.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Saatın yarısıdır və günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdırırıq. Həmkarım Vaqif Məmmətlini dinləyək.
Azərbaycan əsgəri intihar edib, hadisə Müdafiə Nazirliyinin Gədəbəy rayonundakı insaili hərbi hissəsində baş verib, hərbi hissənin əsgəri Sakit Hüseynli xidməti silahla özünü vuraraq öldürüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyasına görə həbs olunmuş daha 4 müxalifətçinin məhkəməsi başlayıb, onlar ictimai sayışı pozmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. ABŞ və Fransanın sülh məramlı qüvvələri Kosovo-Serbiya sərhədindəki 2 nəzarət buraxılış məntəqəsini nəzarətə götürüblər. Şərşənbə günü yerli serblərin bu məntəqələrə hücumu nəticəsində bir polis öldürülüb, məntəqələrdən biri isə yandırılıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Serbiyanın xahişi ilə təcili iclas çağırır. Libya siyasətçiləri ölkənin qərbində Qəddafi qüvvələrinin üzərinə hücuma keçiblər. Məlumatlara görə Qəddafi qüvvələrinin nəzarətində olan Qəzaya şəhəri tank və raket qurğularından atəşə tutulur. Bu şəhər Tunis sərhədinin yaxınlığında yerləşir. Hələlik itkilər barədə məlumat yoxdur. Bu saata olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin sayı Azərbaycanda bir neçə yüz nəfərdir, amma onlar daim qayğı tələb edirlər. Özə təkcə tibbi yardım yox, həm də sosial qayğı istəyirlər, cəmiyyətə inteqrasiya olunmaq problemləri var. Down sindromu xəstəliyi ingilis həkimi John Down-a görə belə adlanır, xəstəlik ilk dəfə 1868-ci ildə təsvir eləyən o olub. Belə xəstələr əqli cəhətdən də geri qalırlar. Azərbaycanda onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün nə işlər görülür? Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən ilə kömək edinə, kölə alınə, sələt doğuya bilinə, zibinə ata bilinə, bu oynaya bilinə, Allah'ı çox istəyirəm.
15 yaşlı Əli Səlis danışmır, ancaq danışmağı çox sevir. Xüsusilə də dostları Arzu, Elnur, Ülbiyə, Orxanla ünsiyyətdə olmağı, öz demiş onlarla dərdləşməyə xoşlayır. Əli Azərbaycandakı Down sindromlu 300-dən artıq uşaqdan biridir. Elə aydın danışmamağı da Down sindromuna görədir.
Bu kromosom anomaliyasıdır. Yəni, insanın hər hüceyrəsində 46 yaxud 23 cüt kromosom var. 21 düyün biri artıq olması Down sindromuna gətirib çıxarır.
Həkim genetik Ülvi Axındığı deyir ki, Down sindromlu uşaqlar bir-birlərinə çox oxşayırlar. Onların boyu qısa, gələsi kiçik və yumru olub üz nahiyəsində yastılaşır. Sindromun əsas əlaməti bu uşaqların əqli inkişafdan geri qalmasıdır. Ancaq bunda yüngül, orta, ağır dərəcələri var. Onların nitqində ləngimə, zəif işitmə, görmə problemləri olur. Valideynlər deyir ki, Down sindromlu uşaqlar da digər qüsurlu uşaqlar kimi uzun illər cəmiyyətdə görünməyib. Son illər isə bu cür uşaqları başına yığan bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı yaranıb. Bu uşaqlara təlim keçən tərbiyəçilərdən biri Arzu Qədirova deyir ki, uşaqlara əsasən məişət, özünə xidmət vərdişləri öyrədilir.
Təzə gələndə o qədər də ünsiyyət qurmağa bacarmırlar. Adətən elə uşaqları çox qapalı böyüdürlər. Bura gələndə müxtəlif dostlar qazanırlar. Müxtəlif vərdişlər orada yaranır. Danışıq qabiliyyətləri inkişaf edir.
Down sindromlu uşaqların cəmiyyətə qaynayıb qarışması üçün 2001-ci ildə bir neçə fəal valideyn Dəcəllər adlı teatr yaradıb.
Ay gözəl qurd, əgər sən məni demək istəyirsən, onda gör də sənin üçün gözəl bir mahnı oxuyum.
Teatrın balaca aktyorları Down sindromlu uşaqlar da kollektiv ilk dəfə 2003-cü ildə Viyanada keçirilən festivalda uğurla çıxış eləyib. Hazırda müxtəlif ölkələrdəki uşaq festivallarında da çıxış eləyirlər. Teatr sonuncu dəfə ötən Adana festivalında iştirak eləyib. Kollektivin rəhbəri Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqlar da başqalar kimi dəcəl olsalar da 2001-ci ilə qədər evdə oturmuşlar. Küçəyə çıxmağa belə qorxulmuşlar. İndi isə belə deyil. Kollektivin üzvlərindən biri Gülər deyir ki, o böyüyəndə rəqqas olmaq istəyir.
Rəqs eləyirsə xoşuna gəlir rəqs eləmək.
Hə,
böyüyəndə nə çox olmaq istəyirsən?
Rəqqas olmaq istəyir.
Valideynlər də danışır ki, uşaqlarını xeyli dəyişiklik hiss eləyirlər. Xavər Baxışova Down sindromlu uşaqlardan birinin anasıdır.
Əvvəl qorxurdu, çəkinirdi. İndi çox istəyir, gəlir, qarışır. Özünü yaxşı hiss eləyir uşaq. Şeydən qorxurdu. Qarışandan sonra uşaqlar bir yerdə olandan sonra qorxmur, çəkinmir.
Həkim genetik Ülvi Axındova deyir ki, Down sindromunun qarşısını almaq mümkündür. Sadəcə qadınlar hamiləliyin 11-14-cü həftələrində bunun üçün Down sindromu testindən keçməlidirlər.
Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir.